Narrumboya, Álvaro Iglesias.
Benvidos a Rumboya, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Presenta a súa ópera prima o contrabaixista galego Álvaro Iglesias baixo o título Alma. Alma é un disco no que Álvaro Iglesias interpretou numerosos temas da música tradicional galega utilizando como instrumento principal o contrabaixo. Coa corda pulsada ou a corda frotada fainos vibrar este traballo de Álvaro Iglesias e sentir a alma da música tradicional. Imos escoitar un dos temas máis populares da música galega, esta versión da Carolina, na que Álvaro Iglesias interpreta o baixo e o buzuki Antón Davila, as William Pipes.
Thank you.
Seguimos na Rumboia escoitando este primeiro traballo discográfico do contrabaixista Álvaro Iglesias e imos escoitar xa para pechar a Rumboia o último tema deste traballo discográfico, Novas Jotas, que fai unha recolleita da Jota do Capo e da Jota do Tasto, ambas composicións de Álvaro Iglesias nas que el mesmo interpreta o contrabaixo e o buzuki. Agardamos que fose do teu agrado esta entrega da Rumboia na que escoitamos a Álvaro Iglesias e o seu traballo Alma. Lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal, despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.